Олег Сенцов уже 9 днів тримає голодування з вимогою звільнити всіх українських в'язнів, які утримують в Російській Федерації. Перша наша година нашого ефіру, як вже зазначила Іра, марафон на знак підтримки Олега та інших політичних в'язнів. А з нами на зв'язку будуть режисери, парламентарка Ірина Подоляк. Сподіваємося, вийдемо на зв'язок з правозахисниками і, можливо, до нас долучиться сестра Олега Наталя Каплан.
На початку наступної години, уже по 22:10, будемо говорити про таку дуже важливу новину. Відкрився недержавний медичний центр 100% життя. Будемо говорити про те, яку допомогу зможуть у цьому центрі отримати пацієнти з ВІЛ-СНІД, і чи зможуть до цих лікарів звертатися люди без ВІЛ-позитивного статусу.
І наприкінці другої години Каннський фестиваль «Українські перемоги», а також «Золоті пальмові гілки» для найкращих фільмів року, розкаже кінокритикиня, котра щойно повернулася з Канн. Між іншим, там теж і режисери, і кінематографісти, і рекламники згадували про Олега Сенцова.
І починаємо годину. Справді, цими днями, уже 9-й день поспіль, триває голодування Олега Сенцова. Ця новина у всіх на вустах, і ця новина, звичайно, не тільки українського масштабу, але й всесвітнього. Ми вже згадали про те, що будемо розмовляти наприкінці нашої програми про кінофестиваль у Каннах. У Каннах також дуже багато йшлося про Олега Сенцова. І сьогодні українські митці, кінематографісти, зокрема, провели дуже важливу акцію солідарності.
І з нами на зв'язку письменниця, кінорежисерка Ірина Цілик. Вітаємо, Іро.
Добрий вечір.
А можеш розповісти, як відбувалася акція? Власне, ну, мета зрозуміла, так, підтримувати в інформаційному, бодай, просторі те, що людина не є байдужа своїм співгромадянам і співгромадянкам. Ви вийшли на акцію під адміністрацією президента для того, додатково, щоб що довести, щоб про що розповісти, і як унаочнити вашу підтримку?
Ну так, ми сьогоднішній ранок почали під адміністрацією президента. Ми – це різні кінематографісти, письменники, інші творчі та просто небайдужі люди. Насправді важливо те, що за нами не стоять якісь політичні сили чи організації. Ми просто вийшли на знак солідарності з Олегом Сенцовим, тому що зараз ситуація екстрена. Ми всі розуміємо, що він справді намірений йти до кінця, як він зазначив сам, як він зауважив, що якщо він помре до або під час чемпіонату з футболу, можливо, буде більший резонанс. І звучить це насправді дійсно дуже страшно, і ми розуміємо, що ця хоробра людина може просто загинути на очах у всього світу. Тому сьогодні зранку ми зібралися, це не була акція проти президента, це була акція, в якій ми, власне, намагалися достукатися, ми хотіли діалогу, тому що наш президент нібито відкритий до діалогів із громадою. І мета була нашої присутності там дуже проста. По-перше, зайвий раз нагадати усьому світові про те, що відбувається зараз із Сенцовим, і про те, що число українських політв'язнів в російських тюрмах росте. І також, якщо Сенцов голодує і ризикує життям заради звільнення політв'язнів з російських тюрем, ми хочемо знати, що робить влада для цього. Тому що є відчуття, що і родини політв'язнів, і колеги Сенцова та інших, ми ніби в інформаційному вакуумі. Тобто, можливо, щось відбувається, але до нас ця інформація не доходить. Все якось десь там за зачиненими дверима. Тому ми озвучили певні вимоги, наполегливо попросили. По-перше, призначити уповноважену особу зі звільнення полонених. Можливо, також варто говорити про залучення омбудсмена до процесу звільнення політв'язнів і створення тісного контакту омбудсмена і консула України в РФ із родичами політв'язнів. Ну і, власне, зараз треба бити в усі дзвони, залучати всю міжнародну громадськість, яка має якісь важелі впливу, тому що ми розуміємо, що ситуація справді критична.
А ось ви вже сказали про те, що це не була акція проти президента. Справді, такі думки лунали, можливо, через те, що місце проведення було вибране адміністрацією президента. Якщо це з географічної мови перекласти на мову меседжів, то що означав цей вибір локації?
Насправді, І ну локації і були, і будуть різні, тому що кілька днів тому була акція під російським посольством. Попереду також планується якісь там низка заходів. І тому ну сьогоднішній вибір локації він насправді досить простий. Ми прийшли до нашого президента, тому що ми хочемо знати, що відбувається. Ми хочемо бути в контакті з владою. Тому не бачу в цьому насправді чогось нелогічного.
А цього тижня, наскільки я пам'ятаю, буде ще поетична і взагалі мистецька акція перед посольством Російської Федерації. Як ну ти вважаєш? Тобто, чи є сенс загалом на такі теми продовжувати говорити з представниками окупаційної влади? Адже власне нічого все одно не робиться, і в принципі всі подібні заклики і на зовнішньому рівні, на внутрішньому ігноруються. Чи це важливо?
Ну, мені здається, зараз важливо робити все, що тільки можна. І навіть якщо це будуть якісь поодинокі акції, а ми бачимо, що в різних містах люди виходять навіть просто там, іноді однієї людини з плакатом достатньо для того, щоб там її зображення облетіло весь світ. Або це будуть якісь перформанси художні, або якісь читання письменників. Можливо, ну справді хтось може до цього поставитися досить критично, тому що ми розуміємо, що навіть будівля Російської Федерації ну досить така декоративна, тому чи мають якісь акції під її стінами справді силу, ну це відкрите питання, але менше з тим, ну зараз я думаю, кожен на своєму місці має просто якомога голосніше кричати і звертатися до всього світу. Важлива також інформаційна підтримка. Тобто, якщо ми будемо ну мати підтримку журналістів, то така інформаційна війна якось ну певно має сенс.
А Ірина, сьогодні ти мені сказала, що на акції ти навіть давала інтерв'ю приблизно 5 телеканалам, адже можна констатувати, що в принципі увага медійна була, так? А які питання ставили, і взагалі, як ти вважаєш, наскільки серйозно наші колеги і колежанки з різних інших мас-медіа ставляться до цієї проблеми, тому що різні можна почути інтонації стосовно того, що взагалі ніхто нічого не говорить, і стосовно того, що говорить, подекуди занадто попсово. Які твої міркування з цього приводу?
Ну, сьогодні преси насправді було зранку достатньо. Навіть нас це якось приємно здивувало, бо ми очікували, що ну ми не знали, чи дійсно збереться достатньо, ну чи буде медійна підтримка. Питань якихось особливих не було, власне, ті самі питання, заради чого ми зібралися і чого ми хочемо. А я не знаю, може я наївна, але мені здається, що зараз було б добре, якби ця тема просто не сходила. Знаєте, була темою дня на всіх каналах, в усіх медійних ресурсах. Не знаю, наскільки це можливо, але є відчуття, що просто на наших очах от, ну, ця людина може загинути. І тому потрібно, от мені вже бачите, важко сформулювати, тому потрібно ну якомога більше підключати всіх і вся, і знову ж таки бити в усі дзвони.
Яку роль тут може грати те, що йдеться про людину із середовища мистецького? Я от уже в підводці до нашої розмови згадувала про Каннський кінофестиваль, про долю Олега Сенцова говорять на дуже багатьох важливих міжнародних мистецьких, у тому числі і кіношних форумах. От ти сама, як людина, яка і в літературі працює, і в кінематографі працює, ти бачиш те, що мистецтво може якось впливати? Той факт, що Олег Сенцов – драматург і режисер, наприклад.
Ну, чесно, не знаю, що сказати з цього приводу, тому що, якщо бути відверто до кінця, ми бачимо, як 4 роки звертається чимало митців з усього світу і намагається достукатися до тих, хто може на щось впливати, але поки що ну нема ніякої реакції, нема ніяких результатів, але ж це не значить, що ми маємо на своєму місці просто ну якби мовчати, тому що немає нічого гіршого зараз, ніж просто мовчання.
А підтримка світової спільноти в цьому контексті, світової кінематографічної спільноти, наприклад, відчувається чи ні?
Важко сказати. Знову ж таки, я не знаю, наскільки результативними є ті ж заклики митців. Ну, скажімо, під час Каннського фестивалю кожен показ починався з того, що на екран виводилась інформація про Сенцова. Або коли Сергій Лозниць отримував приз, він, звісно, у своїй промові згадав про це. Не знаю. Боюся, що це такі питання без відповіді. Ну, принаймні, у мене немає відповіді, наскільки дійсно все це має силу.
А ти знаєш, я минулого року мала розмову з одним азербайджанським правозахисником, котрого довгий час тримали в принципі влади Азербайджану в в'язниці, і він говорив про те, що надзвичайно важливо дійсно не нехтувати жодними методами, бути завжди інформаційно активними, і так само він казав, що треба використовувати всі культурно-мистецькі події, зокрема Євробачення, що завгодно, задля того, щоб імена тих, кого тримають, в несвободі вони лунали різноманітно піснями, фільмами, віршами. Як ти вважаєш, от, в принципі, чи достатньо ми всі робимо? Ну, я говорю зараз, звичайно, про митців, тобто, чи достатньо ми робимо, і що, можливо, ти би бачила, можемо ще зробити?
Хочеться, звісно, достукатися до якихось тих засобів інформації, які впливають на якомога ширші маси, тобто телебачення, або знову ж таки, от попереду чемпіонат з футболу. Якби там якось підіймалася ця інформація, якби там звучали ті самі гасла, ну зрозуміло, що був би зовсім інший ефект. Тому що ми все ж таки, там ми це якісь досить вузькі коли, я маю на увазі мистецькі, а це був би резонанс значно ширший. Тому, ну, не знаю, маємо стукати і в ці двері також, намагаємося зараз з усіх боків якось підібратися до цього.
Дякую дуже. З нами на зв'язку була Ірина Цілик, письменниця і режисерка. Говорили ми про сьогоднішню акцію, що відбулася біля стін адміністрації президента. Називалася вона дуже промовисто, досить сидіти. І була акцією на знак солідарності і на підтримку Олега Сенцова. Я нагадаю, що вже 9-й день триває його голодування. Олег Сенцов минулого тижня оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських в'язнів, яких утримують у Російській Федерації. І далі з нами на зв'язку є наша наступна співрозмовниця. Це Ірина Подоляк, народна депутатка. Вона заступниця голови парламентського комітету з питань культури і духовності. Ірино, доброго вечора.
Добрий вечір.
Будемо ми говорити в цій частині, продовжуючи розмову про Олега Сенцова, його ситуацію, загалом про українських в'язнів, яких у Російській Федерації тримають, але саме на постаті Олега Сенцова будемо концентруватися, про вплив політикуму. І ось це загальніше запитання, чи робота народних депутатів взагалі, чи, наприклад, Ірини Подоляк, зокрема, може бути дієвою, впливовою у цій ситуації?
Знаєте, 1 березня цього року Верховна Рада вже прийняла звернення до парламентів усіх держав з тим, щоб привернути увагу до того, що Росія – це держава несвободи і що там отримуються політичні в'язні. Вони всі там були перераховані. І там були і заклики, і звернення до тих парламентів. Це буквально було 2 місяці тому. Наскільки воно працює, тяжко мені сказати. Знаю я, що з свого боку наші парламентарі намагаються на усіх міжнародних зустрічах, і в міжнародних структурах теж, і в ОБСЄ є наші представники, і в ПАРЄ є наші представники, і в інших організаціях. А, ну, принаймні, останній час, і не тільки так спорадично, тема Сенцова і бранців Кремля, вона випливає. Тому що, в принципі, доволі тяжко тримати цю інформацію на плаву, знаєте, на якісь такі високі інформаційні точці, рівні кожного дня. Але, звичайно, що те, що Сенцов оголосив голодування, воно, ну, повернуло якось нас обличчям до страшної реальності. І я переконана, що інструменти впливу на міжнародне співтовариство нам потрібно інтенсифікувати. І я так само переконана, що нам потрібно шукати державі, Україні, президенту, ну, бо немає абстрактної влади. В Влада – це завжди конкретні люди, конкретні посадовці. Потрібно шукати когось, хто виступив посередником між нами і Росією.
А хто, наприклад, це міг би бути? Бо ця думка, вона насправді лунає останнім часом, що, можливо, бракує саме ефективних переговорників. І випадок із посередницькою роботою Туреччини, яка допомогла звільнити з російської тюрми двох в'язнів кримських татар, часто згадується як аналогія. У випадку з Сенцовим, хто це міг би бути?
Ну, Ірино, ну що вам сказати? Я вам скажу так, як я думаю. Це могла б бути, наприклад, Ангела Меркель, але вона не може бути, тому що Німеччина будує Північний потік 2, і вона затиснута між своїми і між Росією. Потрібно думати, потрібно шукати, потрібно радитися з Міністерством закордонних справ. В принципі, ця глобальна політика, а зокрема українсько-російські чи російські міжнародні зв'язки з будь-якими іншими країнами, вони замішані на інсинуаціях, постійній брехні, яка вже триває десятиліттями. Тому це насправді складне питання. Але в чому я переконана насправді? Що це саме той випадок, коли ми, Україна, мали б звернутися і повернутися до нашої діаспори, яка є дуже сильна, наприклад, в Америці. Нам не потрібні гроші, нам не потрібні, ну, потрібні, звичайно, поради, так? Але це саме така ситуація, де одна з найбільших українських діаспор в одній з наймогутніших країн світу, так чи інакше, могла би спонукати свого власного президента, свій власний конгрес, так якось застосувати чи додаткові санкції конкретно тих людей, які відповідальні за всі ті фіктивні звинувачення, які є до наших громадян і до Сенцова в тому числі. І я думаю, що варто буде до них звертатися. І я думаю, ну, з свого боку, те, що я можу зробити, я зроблю. І буду ще говорити, звичайно, із міністром закордонних справ, і з адміністрації президента, з кимось. Тому що тут треба просто засунути всі свої протиріччя і це своє взаємне несприйняття дуже далеко в кут і просто думати про цих людей. Тому що ситуація справді доволі складною і вона є патовою. Тому що там є феномен Путіна, людини глухої, сліпої і на своїй хвилі. Тому я думаю, що такий потенціал, власне, як якась організований і більш-менш регулярний виступ нашої діаспори Сполучених Штатів Америки і звернення до кабінету президента, до Сенату з проханням тиску на Путіна конкретно, бо це залежить від однієї людини, воно могло б, можливо, гіпотетично щось вплинути.
Ірино, як ви вважаєте, загалом, от в принципі цей тиск, так, якщо говорити про згуртованість, про тиск, дуже зараз багато хто не мовчить, але якщо говорити про діаспору, все одно, в принципі, розпочинати цю розмову або всередині там хтось має, і, в принципі, всі дані вихідні є, ми же про це говоримо, так? Ну, це не таємниця. І серединна згуртованість, вона якраз би була маркером того, що і люди там не байдужі. Я і так переконана, що не байдужі. Можливо, просто варто дати якийсь більш широкий і потужний сигнал стосовно того, що вони є сила впливова.
Так, власне, про це я і говорю. Але це, так, ми з вами поговоримо в ефірі. А це треба просто зорганізувати цей процес. І я думаю, що ми не досить уваги приділили цьому факторові, і це потрібно буде в найближчі дні, якомога швидше робити. Тому що я так само розумію про те, Ларисо, що ми говоримо в найближчі дні, а це кожен додатковий день кожної цієї конкретної людини, Олега Сенцова, який просто як пісок крізь пальці протікає. Тому, ну, я думаю, що завтра ми будемо мати з ким поговорити на цю тему, щоб якось це зорганізувати і вплинути на це. Тому що є так, як є. Я ще хочу сказати одну річ, яка мені здається все-таки дуже важливою. Я буду на цьому наполягати, тому що якогось такого розголосу вона не отримала. А я, власне, не належу до тої категорії людей, які цікавить виключно і тільки цинічно-політичний піар. Я вважаю, ви перед тим говорили з Ірою Цілик. Ви чуєте мене?
Так, звичайно. Чуємо.
Ми перед тим говорили з Ірою Ціле про те, що можуть робити люди мистецтва чи люди культури. Так от, я все-таки переконана, що попри безсумнівно те, що потрібен наш тиск і наша увага до Сенцова і до тих понад 60 в'язнів сумління, які знаходяться в Росії.
Ірина, я перепрошую, щось зі звуком є якісь завади. Ми, напевно, тут закінчимо розмову, тому що дуже фонить через це погано чути. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Подоляк, народна депутатка, заступниця голови комітету, парламентського комітету з питань культури і духовності. І з нами, як говорить Вадим Колосок, режисер прямого ефіру, уже є наша наступна співрозмовниця. Це Наталя Каплан, сестра Олега Сенцова. Вчора був брифінг із оновленням щодо ситуації, того, що відомо. Адвокат Дінзе вперше приїхав до Києва, щоб тут так само надати інформацію. Наталя, розкажіть, будь ласка, що відомо станом на сьогодні?
Ну, сегодня у Олега был врач, он к нему ходит каждый день, оценивает его состояние стабильное. Пока все, у него 9-й день голодовки. Естественно, что у Олега была холодная камера, и мы там увеличили отопление. У него были за это время кто-то из прокуратуры и ФСИН России, Федеральная служба исполнения наказаний, отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем.
Можливо, цей приїзд до Києва, зокрема адвоката, допоміг з чимось краще розібратися або провести зустрічі з політиками, можливо, домовитися про новий етап переговорів і так далі.
Смотрите, у нас адвокат исполняет чисто юридическую функцию, то есть он в переговоры не лезет туда, не вникает. Он приехал, познакомился со всеми, дал комментарии, ну потому что его тут нужно было с ним пообщаться, и все.
Але ви, можливо, знаєте трохи про це, ну, якщо є інформація, яку можна розкривати, звичайно.
А в тому-то і проблема, що я не знаю конкретно, яка робота ведеться по Олегу. Всі переговори тайні, ну і все таке.
Наталя, от ви сказали, що перевіряє стан Олега лікар. Наскільки можна довіряти цій інформації? Ви же не можете особисто в цьому переконатися. І, власне, а чому можна довіряти, по-перше, те, що це дійсно відбувається, по-друге, що його стан аналізується і, в принципі, в таких умовах, в яких зараз він знаходиться, йому нададуть допомогу, коли це стане критично. Я його дуже поважаю, як і всі наші слухачі і слухачки. Але от Ірина Подоляк сказала, що життя наче пісок крізь пальці, і це непоправна втрата, і не хотілося б, власне, щоб завдяки просто нехтуванню своїми професійними зобов'язаннями це сталося.
Ну, я думаю, що за Олегом буде все-таки присмотр, тому що для колонії це ЧП, і, звісно, вони там будуть старатися його підтримувати. Ну, поки у мене немає причин не довіряти цьому врачу. А, в будь-якому випадку, на наступній неділі к нему поїде знову адвокат, і ще раз все посмотрит, з всіми переговорить. Ну, поки у нас вот так вот. В будь-якому випадку, другого-то поки нікого не допускають.
Чи вдається вам отримувати інформацію від Олега, ну, таку, якій можна довіряти? Це насамперед те, що адвокат повідомляє?
Да, это адвокат после разговора с руководством колонии сообщил.
А наскільки зараз випала така можливість, наскільки часті це візити, наскільки допускається, власне, адвокат до Олега? Який там режим цих допусків і цих зустрічей?
Ну, там можно заходить хоть каждый день, то есть адвокат имеет право навещать подзащитного в любое время, ну, естественно, в рабочее время. Ну, вот так.
І щоб закінчити, з'являється інформація вже не перший раз про те, що Олександр Кольченко готовий підтримати Олега Сенцова. Був і його лист, про який повідомляла одна з правозахисниць, зі словами підтримки. Сьогодні з'являлася новина, що він також, якщо я не помиляюся, висловив намір долучитися до цієї акції протесту і до цього рішення оголосити голодування, яке вже оголосив Олег Сенцов. Наскільки така підтримка важлива, на ваш погляд, як сестри, загалом, чи можна зробити висновок про те, що до Олега Сенцова доходить інформація про такі слова солідарності?
Ну, я впевнена, що Информация от Александра Кольченко до него еще не дошла, но она обязательно дойдет. Надо понимать, что все к нему поступает с задержкой по времени значительной. Что касаемо голодовки Саши Кольченко, то, безусловно, Олега это бы поддержала. Что касаемо меня, я категорически против.
Дякую дуже за цей коментар. Нагадаю, що у програмі «Громадська хвиля» ми щойно телефоном чули слова Наталі Каплан, котра сестра Олега Сінцова. Ми отримали декілька дуже важливих, мені здається, подробиць, зокрема про те, як комунікація з лікарями відбувається, про те, чи існують джерела інформації, які можна довіряти. Загалом у програмі «Громадська хвиля» і в інших програмах, які громадське радіо виготовляєте, і в новинах на українському радіо, ви можете чути свіжі оновлення про стан Олега Сінцова і про, зокрема, жести солідарності, які у всьому світі відбуваються. І ми, до речі, до розмови про солідарність повертаємося. В нашій студії вже з'явився наступний гість.
Я вітаю в студії режисера Володимира Тихого. Вітаю, Володю.
Добрий вечір.
Ти вже більш-менш почув, про що ми з ким говорили зараз. Mm-hmm. Почув Наталю, почув Ірину Подоляк. Не чув Ірину Цілик, але, в принципі, Ірина розповідала про те, як відбувалася сьогодні акція під адміністрацією президента. А цього тижня відбудеться ще акція перед амбасадою Російської Федерації в Києві. Як загалом, на твій погляд, чи от достатньо мистецьке середовище згуртовано підтримку Олега Сенцова, чи багато голосів доєднуються, і чи, в принципі, це от зараз ad-hoc події, знаєш, навіть медіа, тобто ми багато про це говоримо, людина голодує дев'ятий день, ніби, в принципі, ця тема постійно звучить в медіа, але, можливо, недостатньо. Чи достатньо вона звучить в мистецькому середовищі?
Почнемо з цього, що у нас мистецьке середовище, воно, в принципі, є досить локальним таким явищем загального, скажімо, всеукраїнському просторі, я б сказав. Да? Тобто, в ньому все окей. Тобто, про це ми можемо судити з Фейсбука, всі знають, всі ці чіпляють собі ці під
аватаркою написи.
Написи, да? Так, з цим все нормально, але це, в принципі, ситуація така, що самі себе ж агітують за те, що всі давно-давно загітовані.
Тобто коло тих, хто підтримує, воно не розширюється?
Ну, дивіться, яка історія. Ну, згадайте, коли в нас оця вся ситуація з заручниками почалась. При всьому при тому, що, скажімо так, Олег Сенцов, на відміну від Савченко, був значно, як би, скажімо так, відомою особою, він в фестивалі, в міжнародному полі, знову ж таки, по суті, він і в культурному середовищі значно більше був відомий, не дивлячись ні на що, але, скажімо, ну там є певні нюанси, звичайно, але саме підтримку і увагу так серйозно українського суспільства отримала Савченко. Чому, як ви думаєте?
Ну, ти знаєш, мені важко сказати. Долучилися і засоби масової інформації, і політики, і, власне, Юлія Тимошенко своїм марш-броском стосовно того, що це народна депутатка, так? І, в принципі, дуже багато було сфокусованої уваги. І, на мій погляд, ти знаєш, ну, от я так думаю, що до людей культури в нашій країні так чи інакше ставляться, ну, не упереджено, але вторинно.
Ось. Я хотів це почути. Насправді вона така ситуація, що вона, в принципі, виглядала більше, ну, з точки зору зрозумілої для пересічного українця, як герой, да, як той, за кого треба вписуватись. Тобто, ну, і звичайно, що вона все ж таки жінка, і це якби
військова, причому.
Військова, так. Да, це такий якби момент. Ситуація з Олегом складніша, звичайно. Він не є зіркою, там, умовно кажучи, там, телевізійною, яку там всі знають. Він, якби,
ну, так
є...
само Надія Савченко не була зіркою, ну, до того, так, як її не заарештували.
Звичайно. Тобто, але всі ситуації, якби, мені здається, що справді потрібна, ну, скажімо, просвітницька певна діяльність щодо Олега, щоб більше, скажімо так, українців в першу чергу розуміли, що це за людина і що за вчинки вона зробила, і які вчинки вона зараз робить, і наскільки це, скажімо так, вражаюче, тому що це те, що Олег робить, і наскільки це серйозно він робить, це дійсно подія, ну, такого масштабу, це в сучасній Україні не відбувалося, щоб українець він кладе своє життя, своє здоров'я зараз за те, щоб не просто себе його звільнили, а всіх. Він же ж, якщо ви. І це трохи мене насправді бентежить, тому що розвиток події, хай так складеться, що його зараз ми поміняємо, а інших не звільнять. То якби знаючи особисто його, знаючи його характер, то це не я не переконаний, що він, як давши слово, що він буде голодувати, поки всіх не звільнять, що він припине голодування.
Тобто це така дуже свідома пожертва,
абсолютно.
Так?
Абсолютно свідомо. Ну, з іншого боку, ми ж з ним не спілкуємось, ми ж його не знаємо, що він собі думає. І ще мені певний момент. Мені здається, що в цьому є резон, в тому, що він все ж таки зрозумів, що його просто там, його страта його, яку розтягнули на дуже-дуже довгий період.
Я, до речі, зараз на цих словах пригадала свою розмову із Максимом Буткевичем, правозахисником, і він нагадував про те, що загалом, згідно з тими відомостями, які є, Олег Сенцов готувався до голодування.
Ну, так.
І це була свідома підготовка до початку, до прийняття цього рішення, і, можливо, це варто інтерпретувати не тільки в напрямку страти, але і також в напрямку усвідомленого жесту, усвідомленого протесту.
Це усвідомлений
протесту.
Абсолютно жест протесту, якби це він вирішив не дати їм, забрати в них, умовно кажучи, це, як це сказати, право, я не знаю, це...
Можливість.
Він вирішив забрати в них цю можливість такого розвитку події, що про нього всі забули, це там через довго-довго років там. А саме, це певна така підготовка, певна така, я б сказав, режисура так, цієї події, що він якби враховує те, що зараз буде цей чемпіонат світу, враховуючи те, що, я не знаю, наскільки знову ж він в інформаційному полі такому знаходиться, але враховуючи те, що...
За полярним колом.
Що розвивається як події, то, можливо, це, можливо, буде і остання такого рівня, загальносвітова подія в тій же Росії, розумієте? Тому що вона згортає. То що зараз якби це чи не оце вікно можливості зробити такий голосний вчинок, і щоб про нього якби так зарезонувало, резонанс відбувся, це зараз.
Слухай, ми постійно говоримо про те, чи достатньо і хто достатньо говорить, і чиї ці важливі голоси мали би зазвучати. Про це говорять правозахисники, але це наш мандат правозахисний говорити про тих, хто перебуває ув'язненим. Про це говорять митці, українські митці, і, зокрема, можна згадати і зустріч міжнародного пен-клубу у Львові, де були і акції, і говорилося про це. На будь-яких кіноподіях, так чи інакше, теж є акції, які скеровані на підтримку Олега Сенцова і інших політичних в'язнів. Про це говорять подекуди політики і в стінах парламентської асамблеї Ради Європи, і в стінах нашого парламенту. Але от ти зараз зачепив тему стосовно футболу, який все-таки наймасовіший вид спорту. Як ти вважаєш, чи можна розраховувати на те, що буде європейські команди тих країн, які підтримують санкції, могли би вийти просто з плакатами стосовно Олега?
Сподівання на те, що вболівальники це зроблять, тому що, в принципі, сітка фанатів, вона міжнародна, і вона досить таки є. Знову ж таки, ретрансляцію буде хто робити? Росія. І, на жаль, швидше за все, воно буде там якби мати певний резонанс на полі самому, але на екранах ми цього не побачимо. Так, я так розумію. Мені насправді...
Виру мобільних телефонів говорити, що ми це не побачимо.
Побачимо. Звичайно. Це буде, звичайно, але ж саме такі, як це, моменти. Інтрига є в цьому. Я думаю, що будуть відбуватися певні акції, будуть певні ексцеси, і про це ми дізнаємось. І це буде...
Відповідно до цього, певно, готуються міліція,
Я думаю, що вони теж. В Росії Сенцов теж не є зіркою, скажімо так. Ми про це хоч намагаємося поширювати інформацію. Там «Ехо Москви», наприклад. Там щось пишуть про Сенцових.
Можна, до речі, зараз зайти і подивитися на
сайті «Ехо
Москви».
Я думаю, там нічого... може, ну, король, ну там вони ці інформації не поширюють. Насправді для мене, от якби ну всі що робити? Насправді, як на мене, це питання все ж таки лежить в площині. Як це сказати? Справжньої ситуації відносин України з Росією. Тобто, розумієте, по суті, всі ми розуміємо, що в нас є якби тут такий обмінний фонд, в тому ж Києві ходить. Така кількість відкритих, я б сказав, навіть не таємних, так би мовити, агентів Москви, які опинились, якщо б вони опинились там, умовно кажучи, під розслідуванням затримані, вони їх швиденько можна було б, ну, поміняти і на Сенцова, не тільки його.
Знаєш, але от я колись спілкувалася з розвідниками із Сполучених Штатів Америки, Канади і Великобританії, вони зауважили, що власне от складність роботи, коли затримуєш агентів Російської Федерації, полягає в тому, що там дуже швидко списують людей.
Ну так, це є такий нюанс.
Бо це не ну, тобто це не цікавить людей дуже багато. Баби наражають, ми пам'ятаємо цей вислів. Бо, в принципі, там завжди є в агентів умисно достатньо скорочена кількість інформації, котру там можна розкрутити, докопатися до чогось. І в цьому от, це такий захист, це така система, і, в принципі, я не виключаю такої можливості, що ми можемо навіть там наполягати на тому, щоб наші правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України, ефективніше працювала і спробували ставити такі умови, але воно просто не спрацює.
Ну, вони працюють, насправді, я можу вам сказати. Єдине, що в нас судова система, це ж без суду, що ми не можемо арештувати Медведчука якогось там. Ну, не якогось, а конкретного.
Конкретного
Медведчука. Не можемо, ну, хіба що це...
Це зараз це аналогія на тему обмінного фонду?
Звичайно.
Але ти розумієш, щоб арестувати умовного Медведчука або ж реального Медведчука, треба, щоб було реальне розслідування. Тому
звичайно.
Що суд, власне, не може виходити в рамки, бо перетвориться не на суд.
Звичайно.
Тут має бути всі підстави, всі докази зібрані, представлені належним чином. І тоді ми можемо говорити про те, що з'явиться можливість, припустимо, обмінного фонду, як ти говориш.
Ну, тут якби існує швидша ситуація. Знову ж, це важливий аспект того, що в нас, як це сказати, ситуація в тому, що, ну, справді, той же ж абсолютно свідомий російський агент Рубан мав привезти, блін, ну, це абсурд, відбутися має якийсь, який, типу, тоді, якби, от, вже просто, ну, знаєте, не можна не почати якусь судову справу чи розслідування, на жаль. Хоча ми ж розуміємо, що ці речі, вони справді, ну, відбувалися до того, тобто його якісь певні діяльність і тому подібне. Я думаю, що тут немає політичної, на жаль, волі. На рівні, скажімо, там прокуратури. Тому що, знову ж таки, там буквально півтора, скільки, коли арештували Рубана і Савченко за їх оцю...
Це потрібно пригадати, але це не
але
так давно сталося.
Не так давно, точно, але ж буквально через пару днів Луценко заявив, що зараз ми Медведчука візьмемо. Угу. Тому що оце в нас виводить, і що зараз ми все, п'яте, десяте, тобто, по суті. Я не думаю, що він настільки вже, там, знаєте, загрався в прокуратуру, що просто міг це буквально придумати на Верховній Раді за трибуною. Я думаю, там є справа.
Ну і водночас треба пам'ятати, що дуже різні відомства можуть брати участь у цих переговорах. Уже Наталя Каплан говорила, що вона, скажімо, до переговорів не залучена, вона не уявляє, що там відбувається, тому ця ситуація може бути не такою лінійною чи простою, як виглядає. Я згадала, вірніше, ми згадали, що є ще у нас номер телефону прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, то залишається ще хвилин 6, щоб їх поставити. 239-62-92, код Києва 44-239-62-92. А тим часом, поки нам, можливо, хтось додзвонюється, ще читаю зовсім свіжий допис поетки Любові Якимчук про те, що 24 травня о 13 годині, це у четвер, відбуватиметься також акція протесту, акція солідарності на Повітрофлотському проспекті 27. Це місце, де знаходиться посольство Російської Федерації. Ось дуже цікавий початок оголошення про цей протест, який Люба Якимчук пише, цитую: «Це може справді допомогти Олегу Сенцову, і це просить робити його адвокати. Тому ми прийдемо на цю акцію разом із сотнею українських митців». Чи такі акції є дієвими, нам скаже Володимир Тихий уже дуже скоро, після того, як ми почуємо два запитання від наших слухачів, які додзвонилися. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви? І давайте дуже коротко, аби ми встигли відповісти.
Добрий вечір, Ігор Черкаси. Ну, я хотів би спитати, бачите, як затримали Сущенка, там йому пришили все це. Бо ну, вони справді хочуть обміняти на реального розвідника. Ну такі балачки. Зараз оцих моряків затримали, наших же наче, а роботодавець в Криму. І вони почали наших моряків хапати. То чому нам не хапати отак от точно тих, що, тих, наприклад, російських журналістів таких само?
Дякуємо за ваше запитання, воно зрозуміле. Давайте ще один дзвінок почуємо. Як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль.
Слухаємо вас.
В контексті політичних голодувань я хочу підтримати Надію Савченко, побажати їй все сил і наснаги. І ще друге запитання.
До а Олега Сенцова ваше... не хочете підтримати?
Хочу. І запитання до вашого гостя. А звідки ви взяли, що Рубан агент Кремля? Я розумію, що ви опираєтесь на інформацію про те, що ЛНР і ДНР дали запрос про нього, але я вам хочу нагадати, що так називаємо ЛНР і ДНР – це є наші громадяни, які там проживають. Вони, як то кажуть, сучі діти, але це наші громадяни. І це вони подали запрос.
Дякуємо дуже. Дякую. Так само не можемо вас дуже довго слухати, бо інакше залишиться часу на відповідь. Володимир, якщо є що відповісти, то відповідайте.
Я просто, ну як, я не слідчий, я, ну якби в мене... Так чи інакше, ми багато співпрацювали з фільмуючи добровольців і військових. Ну і вони, власне, в них таке конкретне уявлення про Рубана було ще роки три тому.
Серйозно? Ну, тут це говорилося тоді ще?
Так, звичайно.
І поки є ще час для розмови, повторю своє запитання. В контексті оголошення про те, що 24 травня о 13 годині біля посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті відбудеться акція солідарності українських митців, які прийдуть на таку акцію протесту. Наскільки це дієво, на вашу думку, Володимире?
Це дієво, ну, все ж таки для нашої, так би мовити, аудиторії в Україні.
Це ми, тобто маємо, це, напевно,
розуміти. Ми чесно,
потрібно.
Ми маємо розуміти, що це потрібно для того, щоб тут більше людей почуло про це. Наскільки воно не вплине, звичайно, на умовно кажучи, дипломатів з Росії. Воно не вплине на світову, знову ж таки, спільноту. Ми теж усвідомлювати це. Це наша справа, це наша відповідальність, і ми маємо це тут робити.
От як ти вважаєш, зокрема, які, можливо, культурні події можуть просто тримати постійно цю тему і тримати нас? Тому що, знаєш, я коли читаю дописи, відчувається така безпорадність. От люди хочуть допомогти, але вони реально не знають, як. От як ти зараз говориш стосовно впливу, на що це вплине? Да, це може вплинути на нас, щоб нас тримати теж якось. А завдяки тому, що тримаємося ми, можливо, легше триматися і йому.
Ну як? Ну це, ну як вплине? Насправді це процес, який по суті триває, і він триває не тільки пов'язаний з Олегом, з його голодуванням, він триває ну, тобто ми чим далі, тим більше усвідомлюємо наш, скажімо, статус незалежної країни, яка по факту є відповідальна в першу чергу за себе сама. Тобто розумієте, і ось приклад того, що зараз ми тут будемо кричати, там хтось за Ангела Меркель к нам приїде і звільнить Сенцова. При всій повазі не приїде вона, не буде вона якби цим займатися.
Ну, крім того, к нам вона має мала би
до нас,
інший в Російську Федерацію,
до
щоб
приїхати.
Сенцова.
Ну як за нас хтось буде? Ну це така от історія. І це, на жаль, досить довгий болісний процес. Я не думаю, що тут ну, ситуація з Олегом, вона як такий виразний елемент його зараз виступає, але він. Ми маємо бути свідомими громадянами, розумієте?
Дякуємо тобі за цю розмову. Нагадуємо, що ця година була присвячена підтримці Олега Сенцова і інших політичних в'язнів, заради котрих він, зокрема, і голодує в застінках в'язниці Російської Федерації.